Radio Okapi.
Habari zetu, Okarim Damouso.
Okapi.
Karibuni kwa habari zetu. Siku ine kisha kushindwa kwa kusaiwa kwa kibarua cha kukomesha mazungumzo ya Kampala baina ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kundi la waasi la M23, serikali na shota kidole mpatanishi Muganda. Ndivyo amesema Lambert Mende katika mkutano na wapasha habari leo mjini Kinshasa. Usalama mdogo jimboni Kivu ya Kaskazini, watu wasiopungua saba wenda waliuawa na wengine wane kutekwa nyara na waasi wanaozaniwa kuwa wa kundi la ADF NALU katika mikoa ya Watalinga na Kamango mtani Beni. Habari inayojulishwa na viongozi wa pahali. Na jimboni mashariki, kazi zilizembea leo pa Wata Kaskazini mashariki mwa mji wa Kisangani sababu kuzuiliwa kwa maandamano ya wakaaji na kiongozi wa eneo hilo. Tunawasalimu ninyi wote. Siku ine kisha kushindwa kwa kusaiwa kwa kibarua cha kukomesha mazungumzo ya Kampala baina ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kundi la waasi la M23 lililojivunja, msemaji wa serikali anashota kidole mpatanishi Muganda ambaye hakupendelea maswali yaliyopashwa kwanza kutatuliwa kuhusu kibarua cha kusaini. Katika mkutano na wapasha habari leo mjini Kinshasa, Lambert Mende anahakikisha nia ya serikali ya Kongo ya kukomesha mazungumzo ya kusaini na kusaini. Tumsikilize masemi yake yalichukuliwa na Innocent Olinga.
Ujumbe wa serikali ulishangaa na kuhuzunishwa sababu upatanishi ya kufuata iliyotayarishwa na kuonyeshwa kwa ujumbe wa serikali kuhusu kibarua kilichopaswa sainiwa sio kutoka shauri moja. Upatanishi au kufuata katika kibarua kile kusikatalia uasi na M23 hata tangazo serikali ya Kinshasa ya ukubali wa msimamo wa M23. Na tena upatanishi wa Uganda au kufuata katika kibarua kile mwenendo wa hali ya mapigano ya kwamba M23 ilifukuzwa popote katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kushindwa huko kulikomesha maana ya hatua zingine zilizokubaliwa hapo mbele. Haitajulikana sababu gani wakuu wa Uganda walikuwa na mauzi ya kukubali kwamba uasi wa M23 ulishindwa kijeshi.
Jimboni Kivu ya Kaskazini, watu wasiopungua saba wenda waliuawa na wengine wane kutekwa nyara na waasi wanaozaniwa kuwa wa kundi la ADF NALU pamoja na washiriki wao. Kufuatana na viongozi wa pahali wanaojulisha habari, mauaji yale yaliendeshwa siku ya Mungu na siku ya pili iliyopita katika mikoa ya Watalinga na Kamango mtani Beni. Lakini kwa upande wake, kiongozi wa mtaa ananena kwamba watu wawili waliuawa pa Kamango. Viongozi wa vijiji vile viwili wanatoa lalamiko kwa viongozi nchini ili kutatua swali la usalama mdogo katika eneo hilo. Wanawake wenye vidonda katika viungo vya uzazi wanatunzwa bila malipo katika eneo la afya la Lubutu, mji unaopatikana pa kilomita 365 kaskazini mwa mji wa Kindu jimboni Manyema. Kama alivyosema mganga mkuu wa hospitali kuu ya Lubutu, wanawake 24 kutoka vituo 18 vya afya wamepasuliwa tangu siku ine na usaidizi wa shirika lisilo kwa la kiserikali la Intermutual Assistance IMA kwa kifupi. Kwake yeye, sababu kubwa za ugonjwa huo ni kutochunguzwa kiafya wakati wa mimba na hali mbaya ya kuzaa. Asani Lukalakala Dimanja wa Radio Sauti ya Lubutu atutumia taarifa inayosoma studioni na Jean Desire Kanyama.
Wanawake wenye vidonda katika viungo vya uzazi wanakuwa wengi katika mtaa wa afya wa Lubutu. Kwa mjibu wa daktari kiongozi wa hospitali kuu ya mji mdogo ule, wanawake wengi hawakutana na madaktari wakati wa mimba. Anajulisha kwamba wamoja kati yao wanatoa uzazi katika vituo vya afya vya kipekee visivyo na vyombo vya kazi. Kwa mjibu wa Emmanuel Onoya, wakati wa hatari waganga wa vituo vile hawana uwezo wa kutunza vizuri. Huyo anaomba uchunguzi wa afya kwa wanawake wazito mbele kama vile nyuma ya kutoa uzazi. Anaomba wanawake wenye vidonda katika maeneo ya siri waende hospitalini kwa matunzo. Upande mwingine, shirika la raia la Lubutu linafurahishwa na mradi ule na lipo tayari kuunga mkono hospitali kuu ya Lubutu katika uhimizaji wa wanawake. Jueni kwamba matunzo yale yanatolewa na madaktari wawili kutoka mji wa Kinshasa.
Leo tarehe 14 mwezi wa 11 ulimwengu mzima unasherehekea siku kuu ya diabeti. Kuna matatizo mengi kuhusu kuhudumiwa kwa wagonjwa. Juu ya wale wenye kutunzwa na dawa ya aina ya insulin, inafaa kutumia fedha za kikongomani yapata 6,800 kwa siku. Lakini kuna uhaba wa dawa hiyo. Bilioni Gangira anayekumbwa na ugonjwa huo tangu miaka 15 anafasiria mateso yake. Anaomba serikali ya Kongo ya Kidemokrasia iweze kuhudumia wagonjwa wa diabeti. Tumsikilize Leoni Gangira mbele ya mikrofoni ya Richard Junior Kamunga.
Ninakuwa na ugonjwa wa sukari tangu miaka 15. Mbele nilikuwa natumia dawa ya glucophage muda ya miaka karibu 7. Kisha nilianza tumia insulin hadi leo. Tunanunua insulin na franga 1400 wala 1400 na inunua tu mimi peke si ya bure. Siku yote shindano ni mateso moyoni. Serikali inaweza kusaidia sisi wagonjwa kupata dawa hii kwa bure. Ni vizuri. Mbele tulikuwa na ugonjwa kwamba si vizuri kula bugali ya muogo, lazima kula tu ya mihindi. Lakini shirika moja inatushauria kwamba tunaweza kula bugali hata ya muogo. Minatumia tu sukari ya clandestin ya wagonjwa.
Tujelekeze jimboni mashariki kwa kujulisha kwamba kazi zilizembea leo pa Wata, mji mkuu wa mtaa wa Wata, pa zaidi ya kilomita 700 kaskazini mashariki mwa mji wa Kisangani. Ni sawasawa mjini Durba pa kilomita 14 na mji wa Wata. Sababu kiongozi wa eneo hilo alizuia maandamano ya wakaaji. Kufatana na kiongozi yule, alizuia maandamano katika shughuli la kulinda usalama, kwani wachimbaji madini wa moja walitaka kuharibu usalama. Kutoka Kisangani, Jacques Mukonkole anatuelezea mengi.
Katika miji ya Watsa na Durba, hali ilikuwa mbovu siku ya ine na mchana. Masoko mbalimbali, masomo na maduka haikufungua milango zao, raia iliogopa kufungwa na kila mtu akabaki kwake. Askari polisi na jeshi walipiga masasi juu kwa kugopesha raia, kufuatana na ushuhuda ya magundi za maendeleo na shirika ya kiraia. Hawa wanajulisha tena ya kwamba kiongozi makamu ya shirika ya kiraia alifungwa. Raia ilitamani kuandamana barabarani kwa kupinga hali ya maisha nguvu mtani Watsa. Wazazi hawawezi tena kutuma watoto shuleni au kuuza vitu fulani kufuatana na ukosefu wa fedha, kama vile gundi moja lenye kugombea haki za binadamu ilijulisha. Ngambo yake, kiongozi ya mtaa Edmond Kakao ananena ya kama raia hayukupata ruhusa kwa kuandalisha maandamano hilo. Tena watu hawa ni wachimbaji wa dhahabu wenye kuomba kufunguliwa kwa chimbo moja yenye kupatikana katika sehemu ya udongo ya shirika Kibali Mine. Hata hivyo, hali ya wasiwasi ilionekana, mambo imerudi sasa sawa mji Kisangani. Jacques Mukonkole, Radio Okapi.
Aksanti Jacques. Tutakomesha jimboni Katanga, ambako zaidi ya kilo 300 ya bangi iliunguzwa jana na korti kuu ya Kamina. Jumajana zaidi ya kilo 200 kutoka jimbo la Kasai Mashariki iliyochukuliwa pahali magari ya kampuni ya SNCC inayosimama pa Kamina iliharibishwa pia na kituo hicho cha sheria. Mwendesha mashtaka mkuu wa jamhuri kwenye mahakama kuu ya Kamina ameanzisha mpango wa kupiganisha uchuuzi wa bangi. Kwake yeye, wenye kufanya makosa watahukumiwa. Taarifa ipo Kalenga wa Radio RCK, usomi wake tena nawe Jean Desire Kanyama.
Furushi ya mwisho iliyounguzwa ni ya kilograma 320, alisema mkata mashtaka wa tribunali kuu ya Kamina. Ilishikwa kutokana na uangalifu wa watumishi wa polisi ya sheria na wawalinzi wa shirika la njia ya reli SNCC. Kwake Bienvenu Liongi, furushi zingine 12 za kilograma 20 zilishikwa na kuunguzwa Jumajana katika hali moja. Mkata mashtaka wa tribunali kuu ya Kamina anasema anatamani kupinga uchuruzi haramu wa bangi. Ndiyo mara ya sita furushi za bangi zinashikwa na kuunguzwa kwa muda wa siku 45. Furushi hizo zote zilikuwa zenye kusafirishwa hadi mji wa Lubumbashi. Wakati ule kamanda wa mahakama ya kijeshi ya Kamina anasema alileta pia usaidizi wake kwa kukomesha uchuruzi huo usioruhusiwa. Tangu mwanzo wa operesheni ile, watumishi wa shirika za usalama hawayafunga hata mchuruzi mmoja wa bangi.
Aksanti sana Jean Desire Kanyama, ni pamoja na wenzetu tunakomesha habari zetu. Aksanti kwa sikilivu mwema.
Okapi, Okapi, Ayo, Okapi.